Mairis Briedis pārrakstīs Latvijas boksa vēstures, sirsnīgs sveiciens vēlreiz un par tām sajūtām, kad saprat pretinieku acīs, kad būs uzvara.
Ja godīgi, plāns bija tikai stāk strādāt sākot ar trešo raundu. Pastījāmies, ko pretinieks var. Pretinieks bija ar lielu pieredzi, varēja just, kad es īpaši arī neriskēju iet uz priekšu un mesties cīņā. Taisījām visu, kā treneri saka, tā arī darīja, bet varbūt bija bišķiņ pa piesardzīgi, bet sanāca tā, ka, cik sapratu, no, es prasīju, kāpēc atteicās, viņš teica to, ka viņam viena atsāk nerādīt, un līdz ar to tāpēc arī atteicās, lai nebojot savu veselību līdz galam, viņam jādzīvo ar savu galvu, jādzīvo ar savu veselību, es domāju, viņam tik daudz nesamaksāja, lai viņš te varētu iet uz visu banku. Un gribēju pateikt lielu paldies savai komandai, to, kad tika viss profesionāli izdarīts. Gribu pateikt paldies Vasilijam Černīgavam, kas ir ar maniem kopā jau 11 gadus, Sandim Kleinim, kas ir 2 gadus ar maniem kopā, un kas ir tāds neredzamais, teiksim tā, palaikais kardināls, tas Mareks Asovskis, kas vienmēr manu veselību uztur 100% tādā veselībā, teiksim tā. Jā, es tā nav mazliet nobīdījos no tēmas, bet...
Treneris Černīgavs teica, ka tas ir tāds tramplīns, lai parādītu nākamajā posmā sev Amerikas publikai.
Viennozīmīgi, es domāju, to ne tikai Vasilijs Černīgavs teica, bet arī promoteri un tie, kas cilvēki, kas nodarbojas ar manu karjeru, viņiem plāns ir, teiksim tā, liela plāna, bet nu pagaidām tos man nestāstīja, man bija tikai... domas par šo cīņu, par šo jostu un izdarījām visu, ko varējām.
Bieži iznāk cīnīties, kad dzird tribīnēs, kad sauc Mairi.
O, jā, tad galvenais nepāraut. Tas ir trakākais, tad ir šarmuļi sākot no pēdām līdz pašām ausīm un tas dod tādu, es nezinu, tādu, ja tu esi piekusis, sāc piekus, tad tauta, teiksim tā, iedot to enerģiju, ka tu atkal jūties svaigs, tad esi gatavs cīnīties. Un teiksim tā, ja godīgi domāju, es sāku boksēt pēc 6.-7. Raunda, jo tie 12 raundi, bet tā sanāca, ka sanāca tikai 5 raundi. Diemžēl, teiksim tā, sevi nepārbaudīja līdz galam.
Vai tai komandā, kurai teicāt paldies, arī Kličko vieta zināmā veidā ir?
Ja godīgi šinī momentā nedomāju par Kličko un nedomāju par to, kas ir bijis, bet tikai biju noskaņojies kaut kādī, citreiz es noskaņojos caur Kličko, teiksim tā, to, kad vienmēr domāju to, ko es esmu izdarījis, ar kādiem es pasaules čempioniem esmu sparingojis un ar tagad ir mazāk reitinga, teiksim tā, boksers, bet teiksim tā, vienmēr vajag uzmanīties, jo tas ir tāds sporta veids, kur nekad neko nevar zināt.
Kā tas var atkarot to, ka no Čeha gaidīja bija grūtāk, vieglāk?
Bija domājis, ka, bet es domāju, Čeham bija sava taktika, kuru es redzēju, kuru viņš veido cīņas gaitā, bet es nesajūtu no viņa, teiksim tā, draudus sitienos. Man likās, ka viņam daudz spēcīgāk sitienas, bet nu, nebija tik trak tie sitieni. Bet līdz ar to arī man bija problēmas ar labo roku, bet tikai labā roka sataisīta man līdz cīņai. Un es jau baidījos to, ka nevarēšu likt savu strumus galdā, bet atradām viņa vājo punktu. Un mēs par to arī vājo punktu visu laiku arī strādājam pie tā vājo punktu.
Pabeidzam uz pozitīvas nots, kāda ir šī josta, cik smaga un cik emocionāli viegli.
Ja godīgi bija... grūtāk, man tā liekas, bildēties ar visiem faniem. Tas bija patīkami, bet tas grūti, teiksim tā. Grūtāk nekā boksēt, bet tas ir ļoti patīkami, ka tik daudz cilvēku bija atbraukuši no Rīgas, cik es sapratu to no saviem cilvēkiem, tas ir 800 cilvēki no Rīgas atbrauc. Tas ir ļoti daudz. Bija plānots maksimums 500, bet atbrauc 800. Un prieks, ka es viņus nepievīlu. Nepievīlu ne tikai viņus, bet arī visu Latviju. Un tas ir pats galvenais. Es vairāk domāju nevis par sevi, bet vienmēr par savu valsti, jo es vienmēr pārstāvu ne tikai šeit Liepājām, bet visā Eiropā.
Paldies, Mairi.
Paldies jums arī.